Atgriežoties pēc maisēdē aizvadīta mēneša, jauniešu koris skan šonedēļ atkal satikās kopīgos mēģinājumos, lai apgūtu jaunu repertuāru gaidāmajam koncertam.
Mēs esam ļoti priecīgi, kad atkal ir iespēja mums korim sanāk, nu lai gan ne visiem mēģinājumos, bet atkal sanāk kopā un sāk strādāt, un to mēs darām, atsākām atkal spēcīgu gatavošanos, 22. decembra Ziemassvētku koncertam. Būs latviešu komponistu ļoti tāda pozitīva, mīļa, sirsnīga, atbilstoša Ziemassvētkiem noskaņa. Un atkal varētu teikt, ka atkal būs satikšanās mīlestībā.
Lielākoties koncertā tiks izdziedātas komponista Jāņa Lūsēna dziesmas, un to pavadījumu izpildīs pavadošā grupa, kurā muzicē arī paši koristi. Kā stāsta kora dalībniece Nora Urbāne, koncerts radīs mūsdienīgu un gaismas pilnu noskaņu. Lai gan pēdējā gada laikā mēģinājumu cikls un darbs ir bijis saraustīts, par motivācijas trūkumu šobrīd koristi nevar sūdzēties, jo gaidāmais koncerts ir jauns mērķis, uz kuru tiekties. Turpina Nora Urbāne un kora prezidents Jānis Bērziņš.
Jāsaka, ir koru un pašdarbības kolektīvu vidū tāds interesants sajūts par to, ka tā sezona nevar saprast, kurā brīdī viņa sākās, kurā brīdī viņa beidzās un kurā brīdī mēs atkal kaut ko darām un kam mēs gatavojamies, ir milzīgs patiesībā hauss tieši. Es ceru, ka ne tikai mūsu kolektīvā, bet ka arī citi kolektīvi par šo uztraucās un domā, bet, protams, šī te cerība un ticība darīt kaut ko labu un galvenokārt jau nākt un satikties kopā un tas ir galvenais, un mēs atkal esam priecīgi.
Man liekas, tas grūtākais uzdevums tagad visiem ir atkal nonākt tajās vecajās sliedēs, nu, kad cik forši otrdienās, ceturtdienās tiekamies mēģinājumos un tiešām nākam un darām.
Kora mākslinieciskā vadītāja Irēna Zelča atzīst, koncerta programmu veidot nav nekas sarežģīts. Šobrīd lielākās grūtības sagādā pārāvumi mēģinājumu grafikos valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ.
To es nesaprotu līdz šai dienai, ja vakcinēti cilvēki, šie dziedātāji vakcinēti, jauniešu korī skan ir, kāpēc viņi nevar strādāt. Es saprotu, ka var būt distance, es to saprotu, bet es nesaprotu, kāpēc neļauj strādāt, jo īstenībā es domāju, ka koru kultūra ir aizgājusi ļoti, ļoti līkne, ir ļoti zema jau.
Šobrīd mēģinājumi drīkst notikt zaļajā režīmā grupās, kas nepārsniec 20 dalībniekus, taču jauniešu korī skan muzicē teju 40 dziedātāji. Līdz ar to vienīgais risinājums ir mēģināt dažādās telpās, turpina kora prezidents Jānis Bērziņš.
Mums ir gan divi mākslinieciskā vadītāja Irēna Zelči, gan diriģents un vokālais pedagogs Rudolfs Bērtiņš, un tad mēs varam sadalīties pa dažādām telpām un mēģināt tādā ziņā atsevišķi. Kā tas viss kopā saliksies, to mēs redzēsim, bet jā, šobrīd notiek aktīvs mēģinājumu process, ir sācies.
Līdzās mēģinājumu Dunai gan koristi, gan vadītāji izjūt neziņu, vai nestāsies spēkā atkal stingrāki ierobežojumi un koncertu pēkšņi neatcels. Taču optimisms ir lielāks par bažām, un tas neļauj apstāties. Tā stāsta Jānis Bērziņš un Nora Urbāne.
Nu, man liekas, ka nevar vienkārši nolaist rokas, tāpēc, kad būs taču, nu, pienāks tas brīdis, kad nebūs vairs jāstraucās, ka ik pēc kaut kāda laiciņa būs tas lockdowns. Protams, es domāju, ka uz svētkiem visādi var būt, ka tiešām var atkal kaut ko aiztaisīt ciet, bet tas jau nenozīmē, ka mēs pēc tam tas mums nenoderēs.
Tur ir jautājums, kāpēc mēs vispār dziedam. Nu, mēs ar dziedāšanu nepelnam naudu, mēs pelnam to sirds emociju, to prieku.
Ticība tam, ka ieguldītais darbs rezultēsies koncertā, ir arī Irēnai Zelčai.
Jauniešu koris skan kaut kas ļoti sargā. Es domāju, ka mums ir kāds vēl īpašs sargeņģelis. Mēs vienmēr iekāpjam iepriekš pēdējā vagonā. Vilciens jau, mēs jau paspējam.
Kora mākslinieciskā vadītāja arī piebilst. Jauniešu korim skan ir sapnis izpildīt komponista Jāņa Lūsēna autorkoncertu, un to cerams varēs piepildīt nākamgad. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma, Elīna Krūkla, RTV.